Baiklah, Dewi Isner, kita masih punya satu sesi terakhir ya dalam siaran kita hari ini. Dan memang cukup menyenangkan kalau berbicara tentang Posjaya, rupanya aksesnya juga lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Karena sekarang ini pun membumi ya di wilayah Mojokerto. Wah, luar biasa nih.
Sangat menarik Pak Rohadi, barangkali kalau Pak Rohadi tadi pengalaman dengan kemungkinan masuknya KKN
Posjaya di 6.
Tidak saja menciptakan Posjaya dan mengembangkan Posjaya, tapi juga mungkin mahasiswanya yang ribuan itu mendampingi Posjaya dengan pencerahan-pencerahan. Di Mojokerto ini ada dua versi yang menarik. Versi Kota Madya itu hampir semua komponen dari MDGs, terutama tiga komponen utama yaitu pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan itu sudah mulai berjalan, tetapi packagingnya belum sesuai dengan MDGs. Sehingga dua kecamatan itu saya anjurkan supaya itu di package menurut MDGs. Saya ambil contoh misalnya, sudah ada gerakan bina keluarga balita, tetapi hanya anak-anaknya yang diopenin.
Hanya anak-anaknya.
Anak-anaknya.
Coba kita terima dulu ya interaksi kita. Selamat pagi, Day FM.
Pagi. Pak Har sama Mbak Rini ini Bu Tuti.
Bu Tuti, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kemana aja Bu Tuti?
Luar biasa ini kalau memang bisa. Apa namanya, Posjaya yang saya dengar dari tadi itu, kalau kekuatan penggerak pembangunan ini Mojokerto sebegitu, nanti daerah lain juga sebegitu.
Iya, juga sampai ke Pangkep ternyata bisa Bu, hanya sekarang ini belum di package, belum ditoto. Jadi kalau nasi petel itu semua sayurnya sudah ada, tapi nyebar di sana sini. Kalau petel lalu gado-gado itu kan ditoto. Iya, ada pucuknya sini, ada brambangnya sini, ada ini lalu penyajiannya itu manis. Ini belum.
Saya berharap semuanya akan.
Insyaallah dengan doa itu dan kalau perlu bantuan ibu begitu Bu.
Iya. Ini Pak kalau untuk kesehatan reproduksinya ya untuk remaja juga di
betul, sangat kuat Bu, sangat kuat. Karena tidak saja diberikan ceramah, tapi dicontohkan. Jadi dalam Posjaya itu, anak-anak muda itu tidak mendengarkan pidato, tetapi ikut peragaan. Lalu kita tanya, jadi kalau ada yang dipraktekkan di Posjaya itu, kalau ada 5 gadis muda-muda itu kita tanya. Jadi bukan kita yang pidato, tapi mereka kita tanya. Kita semacam kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Baru ketahuan kalau 5 gadis ini versinya sangat berbeda-beda dan banyak yang keliru. Padahal katanya sudah sering mendengarkan ceramah tentang kesehatan reproduksi, tentang reproduksi, pengetahuannya tentang katakanlah hubungan laki perempuan. Ini kita tanya, Mbak, sudah pernah dipangku oleh pacarnya belum? Misalnya sudah, lalu kalau dipangku bisa hamil apa enggak? Enggak Pak, nanti dulu mangkunya bagaimana begitu. Lalu kan jadi asik, dan yang mendengarkannya itu tahu persis bahwa sebenarnya dia tidak tahu itu.
Sekarang dibikin terlibat langsung ya Pak.
Sekarang ya, kita peragakan. Jadi kita tahu persis bahwa yang satu itu tahu, yang satu itu pernah mendengar, pernah tahu diucapkan, tetapi dia tidak tahu persis sebenarnya kayak apa begitu. Karena kan tidak pernah di feedback kan. Nah di dalam peragaan Posjaya itu yang pidato mereka. Kita lalu menilai, itu keliru ya. Seperti misalnya kemarin, bina keluarga balita. Wah, balitanya kumpul, banyak sekali. Lalu ibunya nongkrong di situ. Loh, jangan begitu. Ibunya harus segera dipisahkan, dilatih supaya terampil. Atau saya tanya, ini petugasnya, siapa yang urusan PMT, ngacung. Begitu ngacung, PMT-nya gimana melaksanakan? Kalau kumpul begini Pak, sebulan sekali saya kasih. Itu yang kira-kira kelihatan giginya kurang. Loh, sebulan sekali, loh kok sebulan sekali? Ya tetap mati anak itu. Karena cuma sebulan sekali mendapat makanan tambahan. Bisa enggak tiap hari? Waktu kita enggak kuat Pak, anggarannya terbatas. Lalu kan jejer-jejer ibu itu. Ada Ibu Kromo, Ibu Ami, Ibu ini. Ibu sehari hari Senin bisa enggak? berapa orang di sini? Cuma 5 Pak yang kayak gitu. Ya udah, Ibu ngopeni hari Senin bisa enggak? Oh bisa Pak. Nah, Bu Romo Selasa ini. Oh bisa Pak. Ya kalau gitu dikilir aja. Setiap hari Ibu angkatnya ganti-ganti. Wah, ya lupa Pak, kita enggak pernah mikir segitu. Nah, ini contoh. Ya, contoh lapangan, Bu.
Aduh, bagus sekali, Pak. Hmm. Tidak akan ada lagi saya mendengar bayi, balita.
Insya Allah, kalau kemudian lalu diadakan keluarga-keluarga angkat itu enggak ada, Bu. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau orang itu melihat dengan mata sendiri. Tapi kalau dipidato kan, sampai berbusa-busa.
Keluar kuping kanan ya, Pak, ya?
Iya, Bu. Karena enggak melihat bahwa anak itu sebenarnya cuma 5. Oh, 5 pidatonya berjam-jam. Ya sudah, ambil aja 5 dikilir tiap hari ganti pengasuhnya. Pengasuh penyumbang, orang tuanya yang dididik, Bu.
Ya. Kemudian tidak hanya Mojokerto yang...
Insya Allah, kita feeling, Bu. Kalau ibu di sekitar ibu dikumpul-kumpulkan orang, juga ibu bisa, Bu.
Seputar ibu, ya?
Seputar ibu.
Terima kasih banyak, Pak.
Mohon doa restu, Bu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, kita sampai di menit-menit terakhir kita. Tapi saya juga ingin kembali kepada tadi yang kita bahas ya, Pak Rohadi, terkait dengan KKN Posda ya. Karena ini mungkin tahun pertama untuk KKN Posda ya. KKN itu udah ada sejak dulu, tapi kemasannya gimana nih? Gitu? Produk lama dengan kemasan baru nih tampaknya kita.
Iya, sebenarnya memang masih banyak perguruan tinggi itu yang mempertahankan KKN ya. Tapi KKN bukan berarti korupsi.
Korupsi dan nepotisme.
Boleh kerja nyata.
Boleh kerja nyata, ya.
Karena selama ini memang kesempatan mahasiswa untuk bergaul langsung di masyarakat. Dan dia juga melakukan dharma baktinya di masyarakat. Ini tidak ada lagi setelah KKN beberapa perguruan tinggi yang dihapus. Ya. Meskipun karena dirubah jadi PKL dan sebagainya. Tetapi saya kira... mereka yang masih mempertahankan itu patut diacungi jempol. Mereka merasa perlu. Yeah. Karena pengalaman perkembangan selama ini mahasiswa itu kadang-kadang kalau diwawancara oleh dalam rangka penerimaan pegawai ya, itu untuk berbicara, diminta untuk pidato itu hampir tidak bisa melaksanakan gitu ya. Jadi mereka tidak punya pengalaman praktek di lapangan, ya, sehingga ini yang membuat mereka kurang siap untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan di
untuk di interview ya.
Iya.
Meyakinkan interviewer.
Jadi sudah disiapkan sedemikian rupa gitu ya.
Karena nanti di dalam posda ya, katakan dia akan jadi KKN posda itu memang akan ditugasi cukup. Cukup menantang ya. Jadi KKN sendiri kan waktunya selama 3 bulan. 3 bulan itu dalam rangka posdaya dia mulai dari mengadakan pendataan. Pendataan itu kan untuk mengadakan identifikasi, inventarisasi tentang sasaran yang perlu digarap maupun potensi-potensi yang ada di tingkat desa itu. Nah, kemudian setelah ada gambaran kira-kira kegiatan apa yang pantas dikembangkan, itu dibahas dulu dengan masyarakat melalui loka karya ini. Dan itu si mahasiswa harus mampu jadi fasilitator untuk penyelenggaraan pertemuan itu, gitu ya. Baru nanti dirancang program posdaya sampai kepada posdaya itu berjalan sesuai dengan rencana yang disusun.
Jadi semuanya itu benar-benar dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri ya, Pak ya?
Tentu bekerja sama dengan masyarakat, karena mahasiswa kan cuma 3 bulan. Jadi harus dia berhasil menjadi fasilitator supaya masyarakat yang paling ke depan. Jadi ada satu kesalahan yang sering terjadi, mahasiswanya begitu kepingin dalam masa 3 bulan itu jadi, dia yang ngerjakan. Sehingga begitu dia pergi, bubar. Bubar. Jadi persis seperti jadi bupati atau menjadi gubernur atau menjadi menteri itu, waduh, karena masa jabatannya cuma 5 tahun, semuanya dikerjakan, bebas. Nah, itu dia lepas, bubar.
Bubar ya.
Ini tidak saya kerjakan sebagai kepala BKKBN, biarpun saya jadi kepala BKKBN itu sekitar berapa itu 15 tahun ya. Saya berdayakan, saya latih tenaga dan sebagainya agar supaya begitu pergi Saya tetap jalan. Dan alhamdulillah saya sudah pensiun lebih dari 11 tahun ini. Fertilitasnya tetap menurun. Berarti bukan saya yang menurunkan fertilitas, tapi banyak sekali anggota masyarakat yang selama kita menjabat itu kita berdayakan.
Mindsetnya ya, sudah kita berdayakan.
Orang boleh bilang BKKBN sekarang kok kendor, tetapi fertilitasnya tetap rendah.
Ya.
Nah, berarti itu masyarakat sudah kita berdayakan untuk mengatur dengan penuh kesadaran dan komitmen pengaturan fertilitasnya.
Oke. Okay.
Ya. Kemarin memang sempat kita bicarakan, karena mahasiswa itu kan hanya
3 bulan,
hit and run gitu.
Hit and run.
Dia harus bekerja sama dengan petugas tempat, katakan BLKB atau guru yang ada di desa itu, atau lain masih persiapan dengan baik, sehingga kalau ditinggal itu sudah bisa di.
Jadi pengertian fasilitasi itu harus ditekankan dalam KKN. Bukan kita kepingin selama 3 bulan jadi, tapi selama 3 bulan ada proses.
Ya, proses menuju lebih baik. PD-nya ada tinggi ya. Jadi segala sesuatunya juga bisa mengatasi begitu. Termasuk persoalan-persoalan dalam dunia kerja ya. Tantangannya itu lebih fight lah dia berjalan. Terima kasih Prof. Haryono Suyono,
Dr.
Hadi Haryanto,
kepada para kepada,
juga kepada Prof. Dr. Mahmud Zain tadi beserta Ibu Mahmud yang juga sempat bersama kita. Para pendengar di Unim FM 107,7 Mojokerto, terima kasih untuk kebersamaan Anda, juga rekan-rekan di Universitas Islam Mojopahit Bala. Riri Wijaya, ya, siaran bersama kita bersama 103,4 FM. Riri Wijaya Uyatmaja, selamat pagi, selamat berkarya.